Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida yana bir bor barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Rossiya prezidentlik saylovlarining muddatdan ilgari raqobatlari unun ostidagi bunga tahlil eshitirishni e'tiboringizga taqdim etamiz. Marhamat, tinglang. Rossiya Federatsiyasi davlatiga muxolif siyosiy faollardan biri bu mamlakatning kelgusi prezidentlik saylovlarida o'z nomzodligini qo'yishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Rossiyaning kelgusi prezidentlik saylovlarini 2018-yilning mart oyida o'tkazilishi aytilayotganligi bilan bir paytda kecha Rossiya davlatining siyosiy muxoliflaridan biri Aleksey Anatolievich Navalniy bu mamlakatning kelgusi prezidentlik saylovlarida o'z nomzodligini qo'yishi va raqobatlarda qatnashishini e'lon qildi. Shu hol bilan birga Rossiya Davlat Dumasi raisi o'rinbosari va bu mamlakatning Liberal Demokratik partiyasi raisi Vladimir Jirinovskiy ham bu mamlakat prezidentlik saylovlarida 6 marta kurashi uchun qatnashish qaroriga kelganligini ma'lum qilgan. Albatta, har doim Rossiya prezidentlik saylovlarida qatnashib muvaffaqiyatsizlikka uchragan bu mamlakat kommunistik partiyasi rahbari Gennadiy Zyuganovni ham kelgusi prezidentlik saylovlarida qatnashishining ehtimoli bor. Rossiyalik ushbu siyosatchilarni o'z nomzodligini kelasi saylovlarda qo'yishlari shunday bir holda e'lon qilinganki, bu mamlakatning Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodi Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bu saylovlarda qatnashishi aniqdir. 2000-chi va 2008-chi yillar mobaynida Rossiya prezidentlik simatida bo'lgan bu mamlakatning hozirgi prezidenti Vladimir Putin 2012-chi yilgi prezidentlik saylovlarida ham qatnashib g'alaba qozondi va 2018-chi yilda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlarida ham 4-chi marta uchun qatnashishi aytilmoqda. O'tkazilgan ijtimoiy so'rovlarning yangi natijalari esa Rossiya mamlakatida Vladimir Putin obro' e'tibori va reytingini 80% ga ko'payganligini ko'rsatmoqda. Bu esa shu holdadirki, Vladimir Putinning eng ashaddiy raqibi Gennadiy Zyuganov rossiyaliklar orasida uncha katta obro' e'tiborga ega emas. Rossiyaning Liberal Demokratik partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy ham hozirgacha bu mamlakatning o'tgan 5 prezidentlik saylovlarida qatnashib, eng ko'pi bilan 10% ovozlarni kasb etishga muvaffaq bo'lgandi. Ushbu fakt dalillar esa Jirinovskiyni Rossiyada katta e'tiborga ega bo'lmaganligini isbotlamoqda. Ushbu 2 rossiyalik siyosatchilar sobiq shuralar ittifoqini qayta tiklanishi va tashkil etilishiga ishonadilar. Bu orada Aleksey Anatolievich Navalniy esa Rossiya prezidentlik saylovlarida qatnashayotgan uncha mashhur bo'lmagan siyosatchi hisoblanadi. Rossiya davlat idoralarida korrupsiya muammolarini fosh etish yo'li bilan mashhur bo'lgan Aleksey Navalniy so'nggi paytlarda o'zi ham pul yuvish va korrupsiyada ayblanmoqda. Rossiya prokuraturasi namoyandasi Aleksey Navalniyni korrupsiyada ayblab, unga nisbatan 5 yil qamoq hukmini chiqarilishini taklif qilgan. Shuningdek, bu deloning sud vakili ham shu hafta oxirlarida bu hukmni e'lon qilishi kutilmoqda. Aleksey Navalniyga nisbatan qamoq hukmi chiqarilganida, u Rossiya konstitutsiyasi asosida kelgusi saylovlarda qatnasha olmaydi. Shu hol bilan birga Rossiya davlatining ayrim muxoliflari Aleksey Anatolievich Navalniy tomonidan bu mamlakatdagi siyosiy va moliyaviy korrupsiyani fosh etilganiga ishora qilib, uni Rossiya bahorining asoschisi sifatida baholashmoqda. Rossiyaning hozirgi prezidenti, ya'ni Vladimir Putin tanqidchilari esa ushbu sobiq KGB, ya'ni Shuralar ittifoqi zamonidagi xavfsizlik organ a'zosi o'z prezidentligi davrasida madaniy jamiyatga bosimlarni kuchaytirgan, biroq uni uzoq muddatlar uchun prezident bo'lishiga qarshimiz degan aqidalar bildirishmoqda. Boshqa tomondan Vladimir Putin tarafdorlari va homiylari esa o'z ta'birlari bilan 1990-yillarda Boris Yeltsin prezidentligi davrasida xaos va ko'p muammolarga duchor bo'lgan Rossiyani aynan Vladimir Putin najot berdi degan fikrdalar. Xorijiy arsalarda ham AQSh prezidenti Barak Obama davlatini Rossiyaga nisbatan siyosiy va iqtisodiy sanksiyalar joriy qilishi bilan Rossiya prezidenti obro'-e'tiboriga putur yetkazishni nazarga tutgandi. Ammo natsionalistik va milliy o'zligini kuchaytirish hamda G'arb qarshisida mustaqil xatti harakatlarga qaratilgan Putinning tashqi siyosatlari uni obro'-e'tiborini tobora kuchayib borishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya davlatini xalqaro miqyosida AQShning asosiy raqibi bo'lganiga e'tibor berib, Rossiyaga qarshi AQShning yangi prezidenti Donald Trump davlat tomonidan ham bosimlarni yanada kuchaytirilishini ehtimoli bor. Ammo bu masalani mukammalroq va aniqroq baholash uchun 2018-yilda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlar natijalarini e'lon qilinishigacha sabr qilish to'g'ri keladi. Muhtaram tinglovchilar, siz Rossiya prezidentlik saylovlarining muddatdan ilgari raqobatlari unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim mamnun panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.